Máme 22. týždeň a ja vás opäť vítam pri našom Incident podcaste. Moje meno je Miro a je tu so mnou aj Maťo.
Vítajte, priatelia.
V našom projekte Incident pre vás pripravujeme tento podcast, kde komentujeme správy, incidenty z oblasti bezpečnosti. Súčasťou projektu aj web stránka www.incident.sk, kde nájdete vysvetlenia, čo je podcast, ako nás počúvať a každý deň nové zaujímavé správy. No, tento projekt pre vás pripravuje spoločnosť MSEC, dodávajúce bezpečnostné analýzy a školenia pre vašu firmu. Môžete tiež navštíviť našich sponzorov Intas, partner pre vašu sieťovú bezpečnosť Noble, Noble vyšívané oblečenie pre Noble ľudí, nájdete na www.noble.sk a XOPixel na štandardné kreatívne multimediálne štúdio. Ďakujeme za vaše názory a pripomienky, pomáhajú nám robiť tento projekt pre vás zaujímavým a zrozumiteľným. Píšte nám na našu e-mailovú adresu podcast@incident.sk. No, predtým než začneme, len pripomeniem, že máme už konečne výhercu trička, takže gratulujeme Michalovi. Na tričku sa už pracuje, takže budúci týždeň to snáď vybavíme. No, takže môže očakávať mail od nás. No a chceli by sme nás pozvať na jednu akciu, na ktorej sa budeme nachádzať. Túto akciu organizuje SecTech, distribútor s pridanou hodnotou zameraný na bezpečnosť IT. A táto konferencia sa volá eHealth Security Conference. Bude v Technopole 11. júna 2019. Link bude jednak v našich poznámkach podcastu. Takisto vyjde dnes, samozrejme, nahrávame v piatok, aby ste vedeli výnimočne, normálne to vo štvrtok. Vyjde blogpost, kde bude aj link na túto konferenciu, kde sa môžete prihlásiť. A táto konferencia je hlavne pre zástupcov, alebo je pre zástupcov verejného a súkromného zdravotného sektora zdarma. A svojim zameraním je určená hlavne pre CEO, decision makerov, IT manažerov, vývojových manažerov.
Pokiaľ vám to nestačilo, stačí, keď sa ešte pozriete na stránku www.sectech.sk a tam si nájdete v podujatiach túto konferenciu.
Tak, no a vlastne môžeme urobiť highlight.
Tak poď na to, Miro, opäť si dosť veľa napostoval do nášho blogu. Áno, poď tam zaujímavé správy, takže prvú časť dáme z nášho.
Áno, z nášho blogu tu máme Facebook, písal som o tom, ako mali sme teda voľby do Európskeho parlamentu a tesne pred nimi som napísal, ako teda Facebook zlyháva, budeme o tom hovoriť, ako zlyháva z odstraňovaní rôznych dezinformácií. Potom zase niečo o Markovi a Sheryl, ako odmietli predvolanie do kanadského parlamentu. Vrátime sa ešte k Huawei, trošku si to zhrnieme, že čo sa teda udialo za ten týždeň. Máme tu zase hacking, náš známy Gnostic Players, o ktorom sme písali.
Dosiaľ nový rekord.
Áno, dosiaľ nový rekord, takže budeme o ňom hovoriť. Microsoft, áno, tu spomenieme, že už cez víkend niekto začal skenovať zraniteľné systémy z RDP, povieme vám znova, zhrnieme, o čo šlo. No a na záver ešte veľmi len rýchlo spomenieme niečo o Baltimore ransomware, teda bola nejaká dosť diskusia, tam fakt len jednou vetou, dvoma vetami. Flipboard má problém, to je taká aplikácia. No a fail tohto týždňa je teda fantasticky. First American Financial Corp mala veľmi zaujímavú hlúpu chybu, ktorou teda odhalila milióny dokumentov pre kohokoľvek, kto bol zvedavý. No a v hlavných správach sa vrátime k Equifaxu. Equifax je firma v Spojených štátoch, ktorá mala masívny únik údajov.
Bolo to zaujímavé hlavne v roku 2017, Áno. Ale bude to zaujímavé aj teraz.
Áno, potom sa vrátime k Austrálii. Na konci roka sme sa bavili v podcaste číslo 9 o tom, že Austrália prijala nový zákon, ktorý sa týka kryptovania a šifrovania a komunikácie.
No a to smiešné konsekvencie?
No, smiešné, a nepovedal som, že smiešné. Skôr by som povedal, že nepríjemné, a práve o tom budeme hovoriť, lebo
smiešno trápne, dobre.
No, spomeniem ešte ďalšie informácie o tom. No, vrátime sa naspäť Tesla, minulé sme o tom hovorili, tak si povieme niečo, ako sa k tomu...
O úžasných vylepšeniach.
Áno, ako sa k tomu vyjadril Consumer Reports, čo je taká organizácia, ktorá zastupuje teda zákazníkov a pozrela sa teda na ten ich úžasný systém navigačný. Zase to mám niečo o nových drónoch, ktoré sú určené na bojové použitie, takže už sme hovorili o tom ruskom dróne, ktorý mal na sebe...
Samopal?
Áno, samopal.
Tak budeme hovoriť o samopali, ktoré z toho sa dá vystreliť drón?
No, áno, no, bude to trošku... povieme si, je to veľmi zaujímavá vec. No, sociálne siete sú používané teda nie len ľuďmi, ktorí na nich teda zdieľajú svoje dáta, ale využíva ich aj napríklad Department of Homeland Security, o tom si niečo povieme, či sa im to nejak darí využívať alebo nie. Poďme si niečo o čínskom sociálnom kreditnom systéme na príbehu jedného človeka. To je zaujímavý článok. No, zase tu máme Facebook. Facebook vydal svoj nejaký Community Standards Enforcement Report, to znamená zhodnotil teda, že čo všetko sa objavilo.
Pochválil sa, aký je dobrý.
Áno, v zásade z toho vyšlo, že nielen na internete, ale na Facebooku sú vlastne hrozní ľudia. No, takže o tom si niečo povieme. Snapchat je taká aplikácia, ktorá je trošku v tieni ostatných sociálnych sietí, ale mladí ľudia ju majú radi, tak si povieme o tom, ako ju zneužívajú znútra teda zamestnanci. No, potom máme tu nejaký hacking od nášho známeho Boris Bullet Dodgera, ktorého poznáme z hacku Citycom, to bola tá nemecká hostingová firma.
Áno, a napočas toho, že sme boli prijatí, teda Slovensko bolo prijaté u pána prezidenta Trumpa, tak tu máme niečo k jeho dcere.
Áno, také smiešno, smutno, neviem aké, na záver niečo. No a keď nám vyjde čas, tak máme ešte tu nejaké linky, ale to možno, o tom si niečo možno povieme, možno nie. No, takže začneme hneď prvou správou. Prvá správa teda bola, Facebook. Facebook pred voľbami v Európe zlyháva v odstraňovaní dezinformácií. To bola správa z nášho blogu. No a o čo šlo? Avas, to je taká organizácia, ktorá jedna z takých neziskových organizácií, ktorá sa venuje rôznym problémom a venuje sa aj tomto internetu, vplyvu sociálnych sietí.
Vieš, to spôsob nebola závislá, tak robí rôzne crowdfundingové tieto.
Kampane.
Kampane, áno, ďakujem. A na základe toho jedna z kampaní bude tá, o ktorej budeš teraz hovoriť ty.
Áno, no, 3 mesiace teda sledovali propagandu na Facebooku, aby teda zistili, že ako to tam vyzerá. No a podľa tej správy, ktorú dali dokopy, má tuším asi 50 strán, našli 500 stránok s takou propagandou. Hlavne išlo o propagandu ultrapravicovú, by som povedal. A Facebook teda na základe tejto správy dal dole z tých 500 stránok len 77. Neviem, že prečo tie zvyšné ako sa mu páčili asi. No, ale čo je dôležité, táto propaganda, táto správa obsahuje dosť nepríjemné, to som písal v článku, nepríjemné obrázky, nebudem popisovať, ale tak keď ste trošku slabšej povahy, tak upozornenie, teda dáte si pozor, lebo sú tam ukážky tej propagandy a ukážky tých postov, ktoré tam ľudia dávali. No a obsah týchto stránok bol videný 533 miliónov krát za 3 mesiace, čiže ten dosah bol dosť veľký, preto to je problém, preto to o tom hovoríme. A bolo to pred voľbami do EÚ?
Áno, skôr dal by sa povedať, že to malo taký veľký dosah, no to je vlastne funkčnosť sociálnych sietí, ale to, že to bol dosah na nepravdivé informácie, na rôzne dezinformácie, dezinformačné kampane, tak to je práve to jadro toho, prečo sa obávame toho, že sociálne siete sú nositeľom takýchto kampaní.
Áno, áno. A samozrejme Facebook má nejaké iné, ako to povedať,
hodnotiace kritériá, prístupy k tomu.
Motiváciu.
Toto je správne slovo, motivácia.
Facebook je motivovaný klikmi a na tom zarába, takže u neho nie je nejaká motivácia toto meniť, mazať niekomu stránky, ktoré vyvolávajú záujem, sú klikané. Práve naopak, ich algoritmus je celý šťastný. No, a ich peňaženky. No, ale čo je zaujímavé, Facebook, teda predtým, než začala teda tá kampáň a voľby, tak, alebo teda kampaň pred voľbami, tak vybraných novinárov teda zavolal do svojho tzv. War Room, kde vraj sú ľudia, ktorí budú na to dohliadať. Tak vyzerá, že v tom War Room asi robili niečo iné. Hrali ping-pong, alebo neviem, Quake po sieti, lebo...
No nie, lebo však novinári, niektorí tam dokonca písali, tí novinári, že akí boli nadšení z toho, ako je Facebook pripravený na takéto...
Áno, no takže tento War Room zrejme nejak nezafungoval a je to dosť trápne, že nezávislé organizácie, ktoré sú zaplatené z peňazí, možno z crowdfundingu, nájdu viac vecí ako Facebook samotný, ktorý by s tým mal mať nejaké skúsenosti. Takže toto je...
Áno, čistý Potemkin. Cárovna Katarína II by sa potešila.
Áno, tak ako som to písal v tom blogposte. No a Nancy Pelosi škandál sme tu mali tento týždeň. Neviem, či si to zachytil?
Nie.
Išlo o upravené video, kde Nancy Pelosi je predsednička snemovne reprezentantov. Teraz budem hrať trošku múdreho, lebo som asi hodinu bol na internete a súčoval, že čo to znamená. Takže v Spojených štátoch majú teda kongres a majú dolnú komoru, hornú komoru. No a tá horná komora to je senát a dolná komora je práve tá snemovňa reprezentantov A to nie sú nejakí reprezentanti športoví, aby ste nemali nejakú zlú predstavu, ale to sú reprezentanti z rôznych, alebo zo všetkých štátov amerických, ktoré tvoria Spojené štáty americké. No, a ona je predsedničkou, teda tohto z tejto snemovne reprezentantov. A objavilo sa také video, kde vyzeralo, že ona rozpráva nejakým spôsobom spomalenie, ako keby mala problém, ako ona je...
Artikulovať.
Áno, mala problém artikulovať, no a samozrejme video bolo upravené, ale začal sa šíriť teda po sociálnych sieťach, dokonca Rudy Giuliani, Trumpov právnik teda, zdieľal toto video, ktoré nebolo teda pravé, a dosť tak ironicky ho ako komentoval, že čo sa s ňou deje, že nevie rozprávať. Potom to samozrejme stiahol, keď ľudia upozornili, hej, že to je fake video, ktoré niekto upravil. No a vznikla veľká diskusia teda, že majú ho dať dole Facebook, nemá ho dať. Myslím, že na CNN bol taký rozhovor s niekým z Facebooku, kto má na starosti ten dohľad nad tým, ja neviem, nad tými pravidlami. A tí obhajovali to, že to video tam musí zostať. A... No, ale na konci dňa je dôležité, aby takéto videá boli označené výrazne, že toto je upravené.
Toto je pekne upravené video.
Áno, lebo dobre, keď už ho teda nechcú dať dole, lebo neporušuje nejaké pravidlá o tom, že to je nejaké extrémistické video, alebo ja neviem, nejaké iné ich pravidlá, ktoré oni majú, tak malo by byť aspoň označené v takomto prípade. Lebo...
Dobre, extrémistická na druhej strane zosmiešňuje toho človeka, čiže...
No, to je ďalšia vec.
Áno, si viem predstaviť, že by som sa ako právnik obul do toho.
No, čiže toto bol ďalší taký škandál, ktorý len ukazuje, aký má Facebook problém s jednoducho dať nejak dolatý tých ľudí, ktorých má na tej sociálnej sieti. O tom ešte budeme chvíľku hovoriť v tých hlavných správach, kde máme presne ten report z toho, že čo ľudia všetko robili a uverejnili na Facebooku, takže tam bude na to priestor.
No, ale Mark Zuckerberg a Sheryl Sandberg boli pozvaní aj do Kanady, do kanadského parlamentu.
Áno, boli tam pozvaní, no a bolo to jedno z mnohých pozvaní, boli pozvaní aj inám a neprišli. No a tu takisto poslali, alebo teda chcú poslať nejakých svojich dvoch zástupcov, nechcú tam prísť. No ale riskujú, že môže byť obvinený z pohrdania kanadského parlamentu, čo neviem, čo to znamená, že či dostanú pokutu. Ale...
Ja si myslím, že takto, je mi to nepríjemné takto povedať, ale myslím si, že to neznamená pre nich nič, pretože oni boli vlastne pozvaní už pred necelým rokom do britského parlamentu, čo tiež úspešne odignorovali.
Áno.
Minimálne Mark Zuckerberg. A ono je zaujímavé, že tu to nebude len kanadský parlament, ale sa majú zúčastniť toho stretnutia aj zastupcovia 10 krajín.
Ano.
A Bob Zimmer, predseda kanadskej parlamentnej komisie, poznamenal pre CNN, že vlastne zúčastnení budú zastupovať zhruba 450 miliónov občanov. A to už nie je taký malý počet.
Áno, oni sa proste chceli stretnúť s Markom a so Sheryl a chceli teda prebrať, že aké majú oni pohľad na tie problémy, ktoré Facebook má, ako to chcú riešiť a tak ďalej a tak ďalej. No,
chceli vysvetlenia práve od tých zodpovedných, ktorí sú vpredu a vlastnia akcie.
Áno, a tí sa vyhýbajú.
Myslím, že to len potvrdzuje tú našu prvú správu, ktorú sme povedali, že...
Ja som dokonca niekde čítal, že po tom úspešnom roku, teraz úvodzovky na začiatku a na konci boli úspešného,
ano.
Pre Facebook, Sheryl Sandberg napríklad dostala nejakú odmenu $18 miliónov, tuším, ako...
No tak počkajte, úvodzovky naozaj preč, lebo to bol úspešný rok pre ňu. Keď sa to pozrieme cez prízmu peňazí, ktoré dostala.
No, čiže oni to nejak na výplate nepocítili a ani na odmenách, takže tu bola taká snaha nejak z nich dostať nejaké vyjadrenie a vysvetliť im teda, že máte nejakú zodpovednosť a zdá sa, že zatiaľ s ňou narábate.
Majú to v paži.
Hej, asi tak.
No. Minulý týždeň sme už dosť rozsiahlo informovali o čínskom Huawei. My sme v podstate o Číne, o tom, aké zákony tam boli prijaté, ako sa čínska vláda vlastne snaží robiť nejaké prieskumy, robiť nejaké cyber útoky a špionáže. Čiže toto je dosť jednoznačné. Ano, vieme o tom, ako sleduje svojich ľudí, k tomu sa ešte dostaneme. Hovorili sme o tom, ako Spojené štáty a firmy v Spojených štátoch vlastne vedia o tom, že sú špionované, ale v rámci nejakých obchodov ani o tom veľmi nechcú hovoriť. Ale teraz sa to začalo veľmi zintenzívňovať a dokonca včera som si vypočul celkom zaujímavý článok alebo rozhovor, bol v Slovenskom rozhlase, bežal 12.30, takže to skúste nájsť, volal sa to z prvej ruky, ale myslím si, že nepovedali zásadne viac, ako sme už my s Mirom komentovali. Takže skúsime teda s Mirom zhrnúť náš pohľad na to, ako to Trumpovo výkonné nariadenie začína ovplyvňovať Huawei a to dianie okolo.
Áno, čiže Spojené štáty, alebo teda United States Department of Commerce, čo je niečo ako u nás ministerstvo hospodárstva, by sme mohli povedať, dalo Huawei, teda Huawei, zase to zle vyslovujem, Huawei na Entity List. A to znamená, že keďže sú tam aj firmy, ktoré sú spriaznené s nimi, alebo ich vlastne a tak ďalej, tak tým pádom začali platiť na nich obmedzenia. No a vieme o tom, že Google oznámil najprv, že končí teda spoluprácu alebo teda nebude môcť im poskytnúť nejaký support a ďalšie verzie Androidu napríklad. Potom sa pridali výrobcovia čipov, Qualcomm, Intel, dizajner čipov, ARM. V Británii operátori ako Vodafone a EE oznámili, že Huawei mobily nebudú pri spustení ich 5G sietí. V Japonsku operátori pozastavili, oddialili uvedenie nejakého modelu Huawei kvôli tomu, že majú obavy z podpory v budúcnosti.
Dokonca Microsoft stiahol Huawei notebooky do svojho online obchodu.
Áno, čo bolo zaujímavé, prezident Trump sa teda vyjadril zase, lebo on sa rád vyjadruje každý deň, hlavne na Twitteri, no ale pri jednom z takom prejavov, pri takých prejavoch sa vyjadril, že firma Huawei je veľmi nebezpečná, ale môže byť súčasťou budúcej dohody obchodnej. Čo bolo veľmi zvláštne vyjadrenie, lebo keď je nebezpečná, tak som aj ja vyjadril počutovanie, že prečo teda má byť súčasťou dohody, tak bude nebezpečná, potom to teda riešiť, alebo nie je nebezpečná a potom je toto len Huawei je ako keby taký ten tá firma, ktorá si odniesie tú vlastne obchodnú vojnu.
Áno.
Čiže jednoducho si ju vybrali, lebo je dosť veľká, samozrejme boja sa teda tej toho, že vlastne je taká dominantná v 5G sieťach, čo sa týka technológií. No a takisto sa...
Je vlastne lídrom v tejto oblasti, my sme to minulý týždeň aj povedali, že je lídrom v 5G, budovaní 5G sieti. A nech sme na to pozerali, akokoľvek, ja som preto tak na začiatku vlastne povedal rôzne tie súvislosti, ktoré sme už komentovali v našich podcastoch, lebo z tohto vyjadrenia, tu by som s tebou úplne súhlasil, viac cítiť to, že tak počkajte, my teraz na vás troška pritvrdíme, veď ostatne známe, že Spojené štáty trikrát viac dovážajú, ako vyvážajú do Číny, čiže viac dovážajú z Číny. A toto je taký možno spôsob, ako my vám začneme troška šrúvať ten váš Huawei a uvidíme, či sa dopracujeme k nejakej dohode, že veď my popustíme, vy popustíte, ale musí to ísť niekde proporcionálne. Čiže toto by som skôr tak pozeral na ten taký biznisový model Donalda Trumpa.
Asi áno.
A tá nebezpečnosť, ja nehovorím, že tam nie je, pretože neviem, či sú vôbec priame dôkazy, ale takých tých nepriamých z Afriky, povedzme. A...
Tak Huawei vo všeobecnosti Čína, samozrejme, už sme o tom rozprávali veľakrát, aké mala snahy, ako posledných 20 rokov sa snažila získať informácie, ktoré by jej pomohli teda dobehnúť Spojené štáty, takže tá snaha tam určite je. No, čo ešte zaujímavé, ako poslednú vec len spomeniem, videl som také 5-minútové video so zakladateľom Huawei, Ren Zhengfeiom, a ten sa vyjadril, že použil takú zaujímavú metaforu, že sme lietadlo, ktoré má diery v trupe, ale ešte letí v trupe a v krídlach a teraz sa ho budeme snažiť za letu opraviť. Niečo také povedal. No, neviem, čo tým teda, akože, čo tým presne myslel, alebo ako si to teraz predstavujú. No, objavila sa takisto správa o tom, že vlastne oni už dlhšie pracovali na nejakom pláne B. Myslí sa tým aj operačný systém, myslia sa tým aj výroby čipov, ktoré ešte nevedia vyrobiť alebo ich dodávajú Američania. No ale je to veľmi otázne, či to bude mať úspech, pretože ako sa vyjadrili ľudia, ktorí tomu trošku rozumie viac ako ja, vyrobiť alebo navrhnúť alebo naprogramovať operačný systém nie je až taký problém. Problém je ten ekosystém. V tejto chvíli máme, čo sa týka mobilných zariadení, dva obrovské ekosystémy. Jeden je Apple, druhý je Android. A vieme, že BlackBerry a Microsoft sa snažili vytvoriť ďalšie ekosystémy a pohoreli.
Jeden a druhý boli veľký hráč. BlackBerry bol veľmi uznávaný vlastne v enterprise korporáciách.
To je jedna vec. Napríklad Microsoft kúpil kvôli tomu Nokia, čo nebola nejaká bezvýznamná firma. Áno, nezachytila trošku niektoré trendy, ale stále tam bola tá, ako by som to povedal, tá schopnosť vyrobiť kvalitný telefón. Takže aj napriek tomu, že vlastnili výrobcu telefónov, napriek tomu, že majú skúsenosti s operačnými systémami, s ich programovaním, napriek tomu, že ten operačný systém naozaj nebol zlý, pretože som ho používal, tak viem, o čom hovorím, a napriek tomu neúspeli. Takže ťažko povedať, toto im podľa mňa neviem, či pomôže.
Bude zaujímavé určite sledovať tento vývoj tej obchodnej vojny, teraz v tomto pohľade by som povedal, že ako sa to bude vyvíjať ďalej a čo z toho vznikne.
Jo, majú teraz tých 90 dní. Myslím, že tam je nejaká dočasná licencia, aby mohli teda poskytnúť, pretože Huawei, a to sme minule nehovorili, už má nainštalovanú infraštruktúru kade-tade aj v Spojených štátoch a teraz si predstav, že si nejaká firma alebo provider mali ISP a máš od nich zariadenie, asi americká firma, a teraz ti hrozí, že Huawei ti nebude môcť poskytnúť softvérové záplaty alebo nejaký...
Ty v podstate si skončil, robil si investíciu, no. a nič.
No, takže uvidíme, ako to bude. Uvidíme to po lete, alebo možno už sa to zvieme v priebehu leta, podľa toho, ako dopadne táto obchodná vojna. Či bude mať nejaké... Bude vyriešené nejakou dohodou, alebo nie, alebo sa bude eskalovať. No, takže prejdeme na ďalšiu správu, a to bolo o hackingu Gnostic Players. O tomto človeku sme už, alebo skupine, nevieme, či to je jeden človek, alebo väčšia skupina. Sme už hovorili a vtedy mali hacknutých 44 firiem a 932 miliónov uniknutých účtov na konte. No, tak sa rozhodli, že teda to zakončia, teda ten svoje úspešné ťaženie hacknutím austrálskej firmy Canva.
To už vieš o tom, že zakončia?
No neviem, tak to bol cieľ, že 1 miliarda, takže neviem teraz, aký je endgame, že či teda už sa bude len chváliť.
Keď
že...
Možno keď urobili za rok 1 miliardu, možno skúsia za pol roka 2 miliardu.
Myslím, že to bolo dokonca aj menej ako za rok, ale to je jedno. No, podľa všetkého uniklo 139 miliónov účtov, prihlasovacie mená zákazníkov, ich reálne mená, e-mail adresy, takže klasický únik. No a v databáze sa nachádzalo aj 67 miliónov zahešovaných hesiel, no našťastie zdá sa, že boli hešované väčšina z nich, teda Bcrypton, čo je celkom fajn. Takže toľko k tomu, nie je to nejak... Uvidíme, že, či budeme počuť o tomto hackerovi ešte niečo, že či teraz si dá oddych, keď už dosiahol tú svoju metu 1 miliardy, ktorú ohlásil na začiatku roka. No a budeme to sledovať, teda uvidíme, či ho dostihne skoro jeho sláva, alebo zostane v anonimite.
Jasne, no my sme ešte 15. maja informovali o závažnej chybe o Windows Remote Desktop servise.
Áno.
A je to síce chyba, ktorá sa týka hlavne starších operačných systémov, XP-čka, 2003 a podobne.
Aj 2008-čky. Jasné.
No napriek tomu, teda prvá informácia, samotný Microsoft sa k tomu postavil celkom pozitívne, pretože pripravil patch aj pre tie staršie a odporúčal patchovať do ešte.
Áno,
len toto
to
používa.
Čo to je len krok jedna.
Áno, to je krok jedna. A to, o čom my budeme teda hovoriť, že bolo spomenuté, že táto chyba je, že je na takýchto zariadeniach, a objavili sa vlastne užitočné skenery na skenovanie.
Áno, jeden je priamo v Metasploit module, čiže ak si chcete otestovať svoju sieť vnútornú, že či máte takéto zariadenia, tak môžete využiť Metasploit. Čo by som ešte povedal, pozor na to, lebo GitHub je plný takých podvodných proof of conceptov, ktoré tvrdia, že vraj vedia túto chybu využiť.
Aby ste snestiali niečo, čo vám pomôže skenovať vašu sieť, ale nie pre vás.
Áno, hej, no, takže nespúšťate nejaké neznáme veci z GitHubu. No, čo sa týka ešte toho, lebo bavili sme sa o tom, že dobre, existuje patch, a teraz sa čaká na to, že kto bude prvý a zverejní exploit, ktorý sa bude dať použiť nejakom malveri. No a firmy ako Zerodium, McAfee, Kaspersky, Checkpoint, Malvertek, Valtek už oznámili, že majú použiteľný exploit. Samozrejme ho nezverejnia, to bolo bláznostlo. No ale to sa čaká na to, kedy to podsvetie digitálne príde na to, ako tú chybu ako tú chybu zneužiť. No, takže uvidíme. Zatiaľ sme zaznamenali to, že firma Greynoise, ktorá robí takéto prieskumy internetu, kto čo robí, už zaznamenala počas minulého víkendu, že niekto sa snažil z Tor siete, Tor je anonymizačná sieť, sa snažil niekto skenovať teda a hľadať takéto zariadenia. Zatiaľ len skenovať. No, ale zatiaľ nebolo oznámené, alebo teda nikto nezaznamenal útoky funkčným exploitom, takže zatiaľ máme ešte o pokoj postarané, ale čo ma znepokojuje, teda to množstvo systémov aj na Slovensku, ktoré sú vystrčené do internetu, majú, je tam 2008 server, alebo do Windows 7 alebo niečo podobné a má to zapnuté RDP. A niektoré z nich nie sú opečované, takže toto bude veľký problém ešte, ak sa objaví exploit.
Že priamo si pýtajú tie systémy, aby sa tá chyba BlueKeep zneužila.
Áno, keď ešte raz spomínaš ten BlueKeep, ten názov, málo kto vie, ako vznikol ten názov.
Preto som ti to nahral.
Tak sorry, nejak som to nepochopil. No, názov tejto chyby navrhol ešte 14.5. Kevin Beaumont, ak ho nesledujete na Twitter, tak ho začnite sledovať. Je to veľmi vtipný chlapík, je to Brit, je to chlapík, ktorý pracuje v tejto oblasti, to znamená, že je vo firme, kde má na starosti bezpečnosť, takže veľakrát tweetuje, samozrejme, nielen zaujímavé veci, ale jeho tweet je zaujímavý tým, že ako sa hovorí, shitpostuje. Takže ak chcete vedieť, aké hry práve hrá a plno iných zaujímavých vecí, tak ho sledujte. No a on ako vtip 14.5. ako vtip napísal, že dajme tejto chybe od Microsoftu prezývku BlueKeep, lebo je zraniteľná ako RedKeep v Hre o tróny a často vedie k modrej obrazovke smrti, ak je použitá. Tí z vás, ktorí ste sledovali Hru o tróny, tak viete, čo je RedKeep. Priznám sa, ja som ju nesledoval, musel som si pozrieť, čo je RedKeep.
Ja tiež nie, ale moje deti úplne potom šalejú.
Áno, čiže RedKeep je vlastne nejaká pevnosť, ak som dobre pochopil, a zjavne podľa jeho vtipu je veľmi zraniteľná. No. Takže toľko, čo som pochopil. No, čo je zaujímavé, po tomto jeho tweete ľudia začali používať hashtag BlueKeep chyba. A je zaujímavé, že o pár dní sa to chytilo a bezpečnostné firmy, ich marketingové oddelenie to začali tlačiť. No a od tej chvíle sa tá chyba volá BlueKeep. Takže keď ste nevedeli, odkiaľ je BlueKeep, tak teraz to už viete a je to veľmi smiešné. Takže ak má človek dosť followerov na Twitteri a je dostatočne zaujímavý a vtipný, tak sa mu podarí aj takáto vec, že pomenuje chybu, ktorá nemá meno. No. Takže to je toľko k tomu a rozmýšľam, áno, jedna zaujímavá vec, ktorú som nepovedal, ani v blogposte som ju nespomenul, lebo som na to zabudol. Vieš, kto oznámil im tú chybu?
Nie.
Microsoftu? Microsoft má vždycky takú sekciu, keď má chybu nejakú, je tam CVčko, hej, či sa chybí, tak má, že acknowledgement, to znamená, že kto...
Toto našiel,
toto oznámil. No a čuduj sa, svet je britský National Cyber Security Center, ktorý je súčasťou GCHQ, čo je obdoba NSA v Británii. No, čiže hneď sa začalo špekulovať o tom, že to zrejme bola chyba, ktorú GCHQ, možno NSA
malo
dlhšie. A z nejakých dôvodov zrejme, oni majú ten proces, kedy rozhodujú, kedy tá chyba už nie je použiteľná pre nich.
My sme o tom rozprávali pred dvoma, troma mesiaci, presne o tomto procese.
Áno, myslím, že to je VEP proces, alebo Vulnerability... Vulnerability, neviem čo proces. Tá som to zabudol.
Nespomeň sa tú skratku, ale komentovali sa práve britskú...
Equity.
Áno.
Áno, Vulnerability Equity proces. Tak, áno. Áno. Čiže oni majú taký proces, kedy rozhodujú, kedy teda oznámia tú chybu tomu vendorovi a kedy neoznámia. No a zrejme teraz došlo presne k tomu, že sa rozhodli, že dobre, tieto operačné systémy sú už staré, možno z nejakých operatívnych dôvodov my už nepotrebujeme tento exploit. Tak to oznámili Microsoftu. No.
A tak navádza, či ten exploit nie je aj potom ten alebo podobný aj na nových, keď teda oznámili len tie staré.
Vieš, kto by vedel rozprávať story, sú tí ľudia ako Chucky Beckrar a takýto podobný, ktorí obchodujú s týmito exploitmi. A keď si to teraz načal, musím to povedať, cez posledných pár dní je taký chlapík Tavis Ormandy. Tavis Ormandy pracuje pre Google Project Zero. A on je vlastne profesionálny hľadač chýb v softveroch, kdekoľvek. Veľmi šikovný chlapík. No a oznámil, že aha, podarilo sa mi upraveným textovým súborom v Notepade, spustiť ho, akože otvoriť ho v Notepade a získal som shell. To znamená, že vlastne ovládol to zariadenie. No a na tom Chucky Beckrar napísal, že, lebo Tavis napísal, že som prvý, komu sa to podarilo. A on mu napísal, že nie si prvý, komu sa to podarilo, ale si prvý, kto to oznámil Microsoftu. To znamená, že podľa všetko Chucky Beckrar a jeho skupinka ľudí tú vulnerabilitu už dávno poznali a možno, že sa obchodovala. Takže ho tak dal dole, že musel som sa smiať, on napísal presne, že nebol si prvý. Taktože, nebol si prvý, ale bol si prvý, kto to oznámil Microsoft. Takže si vieš predstaviť, že čo...
A prvý, kto nám pokazil biznis.
Áno. Vieš si predstaviť, že aký arzenál asi môžu mať títo ľudia, ktorí obchodujú ako Zerodium a podobné firmy, Ty musia mať neskutočný arzenál od tých tých výskumníkov, ktorí to neoznamujú firmám, ale obchodujú.
Dokonca poviem, že niekedy ani nechcem vedieť tento rozsah, aby som spal aspoň ako tak dobre v noci.
Ja, no, dobre, takže toľko k tomu. Spomeniem len dve veci. Ešte boli dve správy, ktoré som tu nezaradil veľmi rýchlo. Flipboard mal problém, tiež únik dát, zase klasika, nebudeme, nie tam na tom nič zaujímavé, teda bohužiaľ. No a len spomeniem mesto Baltimore, o tom sme už hovorili, mal som ďalší blog post a tam len spomeniem jednu vec, že to pozadie tých problémov tohto mesta som popísal na to, ako sa zanedbávalo IT, ako sa neinvestovalo, ako sa tam vymenilo veľa ľudí vo vedení IT. Dvaja z nich dokonca sú vyšetrovaní, lebo jeden z nich podpisoval zmluvy o dodávkach, ktoré sa nikdy neuskutočnili. Predpokladám, že niečo išlo jemu do vrecka. Takže to mesto Baltimore, ten ich problém s ransomwareom má aj tento rozmer. To zanedbané IT, neinvestovanie, zlé vedenie a tak ďalej. Oddelenia si robili každé svoje IT po svojom, žiadna kompatibilita, hej. Takže prečítať si ten článok, nebudeme tu viac ďalej. A ešte posledná vec, sorry. Tak Michael Pellerod napísal taký článok presne o Baltimore, kde takto vyznelo, že NSA je na vine. Tak toto akože pochopili aj ostatní a vznikla obrovská diskusia, že je nezmyselné obviňovať NSA z tohto. A tak ďalej, a tak ďalej. No, výsledok z toho bol pre mňa taký, že... Áno,
dobre, ako na to prišla, lebo teraz si to načal, tak ma zaujíma, že len tak obviní. Musí to asi použiť nejaký, dobre, ste možno vymyslený, alebo tak troška pritiaľný zavlastil nejaký základ.
Vieš, vždy bol ten to prepojenie, to som zavolal povedať, a to vznikla najprv veľká diskusia o tom, že ransomware, ktorý bol použitý, bol Robin Hood. Michael Pellerod tvrdí, že... Zároveň bolo použitý tool Eternal Blue, lenže Robin Hood nepoužíva Eternal Blue, nebolo zaznamenané.
Áno.
Čo vznikla veľká diskusia a taká hádka, že ako to môže tvrdiť, keď jednoducho Robin Hood nie je známy tým, že by používal Eternal Blue na teda šírenie sa v sieti. No, lenže ona tvrdí, že v tejto chvíli v tej sieti Baltimoreu je niekoľko tímov, incident response tímov rôznych security firiem, a tie tvrdia, že vraj bol použitý Eternal Blue. Takže nevieme. Takže to bol prvý spor, ktorý vznikol. No a keďže ona spomenula Eternal Blue, čo je tool, ktorý unikol NSA, tak tam je to spojenie. Chytili sa toho, že vlastne, keďže ten tool unikol NSA, teraz je používaný voči americkým mestám, tak vlastne tam začali preto obviňovať. Tu musím povedať, že áno, NSA sa dá obviniť, ale len z jednej veci, a to, že mali ten masívny únik týchto túlov. A to z dvoch dôvodov. Jednak kvôli tej nebezpečnosti, že potom hociaký kriminálnik ho môže použiť. A druhý dôvod je, že peniaze daňových poplatníkov išli hore komínom, hej, do istej miery. Takže to je druhý dôvod, že je to oprávnená kritika, ale to, čo iným chýbalo ako kritika, bola kritika samotného mesta, ktorú som ja popisoval aj v našom blogposte, že aj to mesto má za ušami, pretože ten patch je známy 2 roky, hej, na ten Eternal Blue. A
ano.
Ak bol naozaj použitý tento tool a oni nemali opečované zariadenia, tak je to aj ich vina. Hej? Aj toho mesta Baltimore, toho, že nedokázali to IT nejak.
Ale z toho, čo sme hovorili, to nebolo len opečovanie, tam boli vlastne hromadu ďalších procesných dôvodov, určite. Pre ktoré vlastne mesto Baltimore je na tom tak, ako ešte stále je.
Tak, a zakončíme to failom týždňa z našich správ.
Daj.
First American Financial Corp, čo je taká veľmi zvláštna firma, pretože snažil som sa zistiť, alebo teda niekto porovnať, že aký je ekvivalent tej firmy u nás na Slovensku. A pochopil som teda to, že je to americká finančná spoločnosť, ktorá je lídrom v poisťovacích službách pre teda realitné kancelárie a banky poskytujúce hypotéky. A vlastne čo oni robia je, že kým ten prevod neprejde nejakým proste schvaľovaním, to každý, kto kupoval, nakupoval u nás nehnuteľnosť, vie, že to, ak si požičiavaš peniaze, tak to ešte komplikovanejšie, lebo máš hypotéku a sú tam nejaké záložné práva a tak ďalej, tak ďalej. Tak táto firma vraj robí takú vec, že v tom krátkom období, kým to celé neprejde, tak som to pochopil z vysvetlenia niekoho na webe, tak ona poisťuje ten proces celý. Čiže do istej miery, keď sa nič nestane, dostala peniaze za nič. Hej. No oni poisťujú to, že to prebehne v poriadku. Hej. No a samozrejme, keďže poisťujú vlastne celé toto, tak majú všetky informácie od banky, od zákazníka, alebo toho, kto kupuje, od toho, kto predáva, ich osobné údaje, výpisy bankové, hypotekárne záznamy, daňové záznamy, social security numbers, no proste vojenské preukazy, čokoľvek, čo slúži na identifikáciu. No a tieto dokumenty boli voľne prístupné a dôvod, Čítal si to?
Pozeral som si, ale
veľmi, chyba to bola veľmi, veľmi amatérska, a to taká, že každý, kto teda tam uploadol nejaké dokumenty a mal prístup k nejakým svojim vlastným dokumentom, dostal link. V tom linku bolo ID a to ID bolo číselné. Ak si zmenili číslo, tak si mohli vidieť dokumenty niekoho iného, čo je úplne trápna chyba, hej, lebo
to tak, znamená, sa nemôže stať nejakým spôsobom ošetrená autentifikácia, autorizácia vôbec, teda prístupu.
Vôbec, presne tak. To znamená, že hoci kto vedel ten link a zmenil to ID, to číslo, tak sa mohol dostať na dokumenty iných.
Keď si mal raz prístup, tak si mal prístup ku všetkému.
Áno, stačilo, že si bol zákazníkom, a že si aspoň raz došiel takýto link, a keď si bol zvedavý a pozrel si sa, ako vyzerá link, ale si zmenil, povýšil to číslo, tento ID o jedno, alebo ponížil, alebo o 100, alebo o 1000, podľa toho, že
Tak si prekrokovať cez všetkých zákazníkov.
Si sa mohol prekrokovať, áno, presne, cez dokumenty, ktoré tam boli. No, v tejto chvíli už to je teda zalepené, táto chyba. Ale je to teda veľmi, preto je to fail týždňa, lebo je to nepochopiteľné, že takáto firma s takýmto citlivými údajmi mala takýto amatérsky web. To je nepochopiteľné. No, poďme na hlavné správy. Hneď tá prvá je veľmi zaujímavá, lebo je to first, je to niečo prvé. Ide o Equifax, len tí, ktorí nás nepočúvali alebo to nesledujú až tak veľmi, tak Equifax je firma, ktorá monitoruje kredit, alebo teda váš nejaký rating, že či ste dobrí, či sa vám dajú počítať peniaze, alebo nedajú. Aby to mohla robiť, tak o vás zbiera všetky informácie, čo sa vám dajú. Kde ste pracovali, kde pracujete, kde ste sa narodili, kde bývate, ja neviem, či ste mali nejaké požičky a splatili ste ich, alebo nesplatili. Čiže všetky možné informácie o vás chce zistiť, aby potom mohla na základe nejakých svojich algoritmov určiť vaše nejaké skóre, hej, vašu nejakú dôveryhodnosť.
Čo je dôležité povedať, že je etablovaná na burze.
To je ďalšia vec. A ďalšia vec je to jedna z veľkých firiem, ktoré zbierajú takéto údaje. Hej. Spomínali sme už aj iné firmy. Samozrejme, teraz si nespomeniem na ich názvy. No, ale je to jedna z obrovských firiem, ktorá toto robí. No a táto firma mala obrovský breach, obrovský únik v roku 2017. A samozrejme, keďže je na burze, tak podlieha nielen rôznym teda nariadeniam, ale má aj rating, keďže to finančná spoločnosť, alebo teda finančná, teda pôsobí v tej oblasti.
Áno, teraz vlastne dostaneme presne k tomu, prečo to je tu zaradené a prečo je niečo first.
Áno, a to sa prvýkrát stalo, ide o teda firmu, alebo teda o spoločnosť, ktorá robí ratingy, teda Moody, a tá ju downgradovala a dôvod uviedla, že to je, že kvôli tomuto cyber útoku. Takže je to poprvýkrát, čo sa stalo, že Moody, agentúra Moody dala dole vlastne ich nejaký rating kvôli takémuto dôvodu. Takže to je také first pre Equifax. Nie je to veľmi milé pre nich. No a čo je zaujímavé, Equifax musel kvôli tomuto hackerskému útoku odpísať, alebo teda vyčleniť 690 miliónov dolárov, ktoré budú použité následným spôsobom. To sú vlastne náklady, ktoré oni predpokladajú, že budú nutné na to, aby urovnali všetky spory právne, ktoré teraz vedú voči ním kvôli tomuto úniku. Takisto môže dostať pokuty od federálnej vlády, od regulátorov.
Áno, chcel som poznávať, že tých 610 miliónov je síce to, čo už ich to stálo, ale to nebudú posledné investície, ktoré budú musieť urobiť. Hovorí sa o ďalších 400 miliónoch tento rok
a budúci rok.
A predpoklad sa ešte aj v roku 2021, že nejakých 200-250 miliónov ich to stať bude.
Tak, čiže ide o obrovské, obrovské sumy. Keď to tak zrátame, tak do tých troch rokov ich to bude stáť, no, cez miliardu.
Áno, takže si malý problém, unikli im citlivé dáta. Tým, že nevenovali pozornosť svojej bezpečnosti, tak jednak prídu o priame peniaze, ktoré ich stali vyše, teda stali už teraz vyše 600 miliónov a bude to okolo 1 miliardy.
Cez miliardy.
Áno, ale po ďalšie peniaze prídu tým, že vlastne im Moody's znižili rating.
Áno, presne tak. A ďalšia vec je, že teda na záver, ako to povedal si všetko podstatné, na záver firmy si už budú musieť dávať pozor, lebo podľa všetkého Moody chce zapracovať ten cyber risk do ratingu.
V tom článku oni to aj priamo spomínajú, no, že je to sice prvýkrát, ale vyzerá, že to je jeden z dôvodov, to je jedna z možností, ako ohodnocovať, oceňovať firmy, či si vlastne vážia to svoje vlastníctvo, lebo vlastne bezpečnosť je o Aktiváka.
Áno, a ten rating, keďže vyjadruje to, čo, ako firma vlastne je schopná dodať svoje služby, ako je schopná fungovať, ano. Tak by toto malo teda odzrkadľovať, pretože ak firma sa stane cieľom útoku, spomínali sme Norsk Hydro, tak to môže ovplyvniť ich výrobu, dodávky. Môže tá firma z dňa na deň mať problémy vôbec s základnými službami. Takže malo by to byť určite v ratingu. Myslím, že to je... ako veľa angličania, long overdue.
Je nutné poznamenať, že my síce na Slovensku nemáme nejak veľa firiem, ktoré by sa obchodovali teda niekde vonku. A aj naša samotná burza je taká, povedal by som, dosť chabá, ale určite treba spozornieť pri tomto, že teda čo všetko padá do ratingu.
Tak, no a posledná informácia len k tomuto prípadu. Stále nevieme, tie dáta sa neobjavili z Equifaxu niekde na dark weboch alebo niekde. Nikto s nimi neobchoduje. Čiže predpokladá sa, že zrejme šlo o nejakú state-sponsored, štátno-sponzorovanú špionáž. Čiže išlo o informácie, o dáta, nešlo o to ich speňažiť. Takže to len na záver. No a teraz sa vrátime k jednej téme, ktorú som sľuboval včera v blogposte, ktorý sa...
Vrátime sa do Austrálie.
Áno, Austrália a Crypto Wars, ako som to nazval, lebo včera som mal taký blogpost o tom, že v Nemecku chcú zaviesť, alebo teda sa tak rozmýšľajú o novom zákone, ktorý by donútil prevádzkovateľov služieb messengerových, chatových, ako je WhatsApp alebo Signal, im dodať teda na požiadanie v čistom texte teda tú end-to-end komunikáciu.
Áno, no znamená to vlastne toľko, že museli byť zadné dvierka do týchto aplikácií, nejaký kľúč na to, aby každá komunikácia, ktorú my si myslíme, že bude zašifrovaná a zostane zašifrovaná, tak jednoducho bude kľúč k tomu, aby niekto vedel vo vhodnom čase dešifrovať.
Ja som v tom blog proste vysvetlal, prečo to nie je zmysel, alebo nie je to dobrý nápad, ale keď sa vrátime teda k tej správe o Austrálii, Austrália už taký zákon prijala, alebo niečo podobné, volá sa The Telecommunications Access and Assistance Act. A bavili sme sa o tom v podcaste číslo 9.
V decembri niekedy.
Áno, v decembri bol prijatý. Áno, v podcaste číslo 9 sme sa o tom bavili. A tedy sme vlastne komentovali, že o čo ide. A ten zákon dával veľmi veľké právomoci teda takým tým enforcement orgánom, polícii a agentúram rôznym. No a teraz vidíme prvé výsledky, pretože na základe teda...
tohto zákona.
A na základe tohto zákona a na základe zákona o slobode informácií, ktoré majú aj v Austrálii, tak sa zistilo, že polícia odrazu má nové právomoci alebo nové také powers, ako sa to hovorí po anglicky, čiže má nové možnosti a môže teda vyžadovať napríklad veľmi rozsiahlý počet vecí od tých firiem, môže napríklad žiadať komunikáciu na free internetoch, napríklad to spomínam McDonald's.
Tá, dosť sa povedať, že skúste si predstaviť, že si sanete do McDonaldu, otvoríte si notebook, pripojíte sa v nejakým VP kanál, neviem čo, šifrujete síce cez voľné free Wi-Fi, ale šifrujete si a teraz niekto príde a poviem vám, hej, vy ste toto a toto komunikovali, pretože ak je to možné?
No, čiže ak nepoužívate VPN-ku, tak odrazu budú mať prístup k tomuto, hej? Ak to heslo je jedno spoločné pre tú Wi-Fi, je to free Wi-Fi, ale je šifrované jedným heslom, ktoré majú všetci, tak potom sa s tým dá niečo robiť, ak tá vaša komunikácia nie je iným spôsobom zašifrovaná. No. Čo sa zistilo, že polícia má teda nové právomoci a môže donútiť teda social media firmy ako sú Facebook alebo Twitter, výrobcov zariadení, telekomunikačné firmy, predajcov, retailerov, providerov teda toho free Wi-Fi. Môže donútiť, aby im dali teda prístup. A ukážka, boli tam nejaké ukážky toho, že čo všetko môžu robiť alebo na čo majú právo na základe tohto zákona. Tak napríklad môžu požadovať od Facebooku automatizované vytvorenie fake účtov pre nejaké svoje účely. Napríklad môžu donútiť mobilného providera, aby zvýšil tvoj dátový balík, aby sa do toho zmestila tá komunikácia tých, ja neviem, tajných služieb, ktoré možno sledujú tvoje zariadenie, majú už nejaký malware na tvoje mobile. Tak to môžu donútiť. Zaujímavé. Ďalšia vec, ktorá ma zaujala, je, môžu blokovať internetové správy cez Messenger, aby tie správy potom išli cez fallback, takzvaný, to znamená, ako SMS-ky v klitexte. Čiže manipulácia siete, aby donútili tvoj telefón, povedzme, používaš Apple a máš tam iMessage a teraz normálne posielaš správu cez internet, ale ak ti nejde internet, tak je tam možnosť posielať cez SMS a SMS je nezakryptované. Potom môžeš donútiť v datacentrách, aby poskytli teda ten REC, a aby tam mohol nainštalovať teda polícia alebo nejaká agentúra, aby tam mohla nainštalovať svoje zariadenie. To ťa môžu donútiť. Čo to ten zákon australský umožňuje.
No a je dôležité povedať, že my sa nebavíme o sledovaní nejakých zločincov. To znamená, že nejakým súdnym rozhodnutím je povedané, že polícia môže toho a toho sledovať tak a tak, takým spôsobom. My sa bavíme totižto o celoplošnom sledovaní.
Tak, áno, bude veľmi ťažké, keď majú takéto široké právomoci, to kontrolovať, či naozaj sledujú len tých, ktorí majú, či nerobia nejaké plošnú kontrolu, alebo teda sledovanie všetkých, ktorí komunikujú. No a čo je zaujímavé, ďalšia jedna z takých veľmi vecí, ktoré v tom článku teda písali, že je veľmi taká znepokojivá, je, že inštalácia softvéru do siete teda toho providera, ktorá bola vyvinutá jednou z tých agentúr, hej, austrálskych. Čo už je veľmi znepokojivé, pretože potom, ak nastanú nejaké problémy, kompatibilitné problémy, iné veci, ako to budú riešiť, keď tomu provideru začne padať sieť a dôvodom bude zle napísaný software od nejakej z týchto agentúr. Hej, čiže to sú samé otázky, žiadne odpovede. A v každom prípade, toto je ukážka toho, keďže Austrália bola jedna z prvých, ktorá to prijala. Ten článok presne hovorí o tom,
že... Treba veriť, že jedna aj z posledných, ktorá to prijala, treba veriť teda, že noviny budú fungovať aj tam a ich dotlačia troška do toho, aby sa ten zákon zase opravil.
To len spomeniem, že v Austrálii sa konali voľby, kde bola taká nádej, že sa niečo zmení. Bohužiaľ, vyzerá to na status quo a tým pádom sa nedá očakávať, že sa niečo zmení v dohľadnej dobe aj na tomto zákone, ako boli nejaké nádeje. No a ja spomeniem, áno, včera som písal o Nemecku, v Nemecku sú takéto snahy a dnes som čítal, v Británii sú takéto isté snahy o takúto kontrolu komunikácie. Takže sa to šíri trošku ako nákaza. No a uvidíme, čo z toho bude. No.
Neexistujú nejaké vakcíny na to?
Spýtajme sa od tých vakcerov. Teda priaznecov nákazy som chcel povedať. No, poďme teda k ďalšiemu článku. A to je o AI, alebo teda o takých softveroch, ktoré by mali autonómne niečo rozhodovať. A minule sme vravili o tom, že teda asi to autonómne jazdenie bezpečné je asi ešte trošku ďalej, ako sme si mysleli naivne. No a hneď na to sa objavil správa od Consumer Reports. Consumer Reports je taká organizácia, ktorá robí rôzne testy, zastupuje vlastne zákazníkov a tie testy uverejňuje a teda hodnotí kvalitu produktov.
To je zákaznícka komora, alebo ako to nazvať?
Proste to organizácia, ktorá testuje. Myslím, že u nás tiež sú takéto organizácie, ktoré testujú výrobky, čiže to od pracích práškov až po spotrebiče. No oni robia niečo podobné. No a testovali jednu špecifickú vec a to je ten lane change feature, to znamená zmena pruhov auto, keď je na viac pruhovej diaľnici.
Dneska množstvo aut, napríklad keď šoferujete Volvo, povedzme, vyšete to, vám kontrolujú, či idete v pruh, ako náhle robíte nejaké také pohyby s volantom nečakané, že idete opustiť pruh, tak vás automaticky upozorňuje a podobne. A toto sa práve týka takéhoto, že vy si nastavíte, že teda môžete opustiť ten pruh a ten autopilot, povedzme, keď nájde nejakú lepšiu cestu, tak sa vás nepýta teda, či chcete opustiť tento pruh a odbočiť niekde, ale jednoducho to urobí za vás.
Áno, no a čo je teda nie veľmi milé pre Teslu, Consumer Reports povedal, že ten autopilot, tak sa volá teda ten celý software, a tak jeho tá funkcia automatickej zmeny pruhov je far less competent, čiže oveľa menej akože schopná ako ľudský vodič, to povedali. A upozornili, že pozor pri jeho používaní. Takže to nie je veľmi lichotivé. No a tento systém bol teda hodnotený spolu s ďalšími. A
sa uvádza nejakých ďalších, myslím, že 4 systémy. Cadillac, teda Super Cruiser, ktorý je na Cadillacu, autopilot na Tesle, bol hodnotený. Potom ProPilot Assistant na, myslím, že Audi, Nissan. A Pilot Assistant na Volvo.
Áno, na Volvo. No. A čo som chcel povedať je, že bolo veľmi... Takto, oni tvrdia, že vlastne tá zmena automatická by mala vlastne pomôcť tomu vodičovi uľahčiť to riadenie auta, ale že ich taká skúsenosť s riadením tohto autopilota a jeho funkciou bola stresujúca, nevylepšovala bezpečnosť a vlastne v realite popisovali, že to malo startling behavior. Startling znamená, že nepochopiteľný alebo niečo podobné. To znamená, že boli úplne...
správanie sa.
Áno, oni boli šokovaní tým, ako sa to správa. No, Tesla sa bráni tým, že to nie je default zapnuté, že to treba zapnúť. Tak fajn, OK. No, ďalšia vec je, že predsa ten, ako spomíname, niekedy marketing trošku ide iným smerom vo firmách ako engineering a no. Je pravda, že oni a ich slovami Elona Muska, ich teda šéfa, veľakrát tvrdia také veci o tom autopilote, ktoré nie sú úplne pravda, že teda ľudia majú taký dojem, že viac pokročili ako
viac v skutočnosti. Viac tvrdia svoju víziu ako realitu.
Áno, áno. No, takže zdá sa, že do budúcna, teda ak by sme to mali nejako ukončiť, ešte bude chvíľku trvať, kým tieto systémy budú nejakým spôsobom sa bude dať na ne spoľahnúť. No a ja som už trošku zmiernil ten svoj optimizmus, ktorý som mal, že raz budem čítať noviny alebo spať v aute na ceste z Košic do Bratislavy alebo z Bratislavy do Košic. Takže zatiaľ to na to nevyzerá.
Ja som včera absolvoval takú zhruba 200-kilometrovú trasu a povedal som si, že nie je nič lepšie, ako sa pekne sústrediť na volant, na cestu, na zvieratá.
No, jasné. No, vrátime sa teraz
k zbraniam.
K drónom, áno, a k drónom, ktoré sú vlastne zbraniami. Už sme mali takú správu, spomínali sme to v highlighte, že sme hovorili o takej firme a študentoch, myslím, z nejakého inštitútu v Rusku, ktorí vlastne skúšobne zostrojili drón, ktorý mal v sebe, alebo na sebe vlastne to bola, v zásade to bola samopal s krídlami, tak by sme to mohli nazvať, s krídlami a s vrtulami. No a teraz sa objavila austrálska firma, znova Austrália, Defendtex. A tá má taký dron, ktorý vyzerá vlastne ako na...
Ja by som povedal, že low cost a programmable 40 mm munícia.
Hej, low cost. Low cost programmable, áno. A je to 40 mm, to znamená, že vieš, vyzerá to ako taký náboj?
Áno, keď to je celé poskladané, zovrete, tak to naozaj vyzerá ako náboj veľkosti možno dlane, by som povedal.
Áno, áno, veď sú tam obrázky, tak potom si pozrite link. No, ale čo je zaujímavé, tento dron neštartuje klasicky, teda že s otvorenými vrtuľami, ale vystreľuje sa z takého launchera alebo takého vystreľovača a potom on vlastne vysunie ramena s motormi a s vrtuľami a začne vlastne lietať. No, ale čo je zaujímavé je, že čo všetko môže niesť
môže
tento
niesť,
dron.
Áno,
tento dron môže niesť z nasledujúce veci, payload, he, ako sa tomu hovorí, kamera, tak jasné. Anti-armor, čo je anti-armor? Anti-armor je vlastne zbraň proti tankom alebo proti obrneným vozidlám. Takže nejaká protitanková zbraň alebo teda bomba alebo niečo podobné. Potom fuel air, to som naozaj všetko musel hľadať, toľko som strávil, lebo priznám sa, nie som odborný na tieto zbrane. Fuel air je vlastne typ bomby, ktorá vytvorí obrovskú teplotu, čiže keď ju zhodíš niekam, kde je nejaká protivník má povedzme náboje alebo nejakú zbraň.
Tak vysokou teplotou vlastne zapečíš.
No, zničíš, vybuchne to. No, potom nejaké high explosive HE, to je high explosive frag, to sú klasické granáty a podobné typy, že môžeš zhodiť na niekoho. No, diversionary, priznám sa, neviem, čo tie myslí. Smoke, tak to vieme, čo je. Čiže vlastne vie to vytvoriť nejaký diverziu.
Dymové clony.
Dymové clony. No a potom najzabavnejšie proti inému dronu, Counter US, čo znamená Unmanned Aircraft System, čiže vlastne dron proti dronu. No, čo je fascinujúce je, že tento dron môže fungovať v takom zoskupení.
Áno.
A to je už úplne šialené, pretože ty môžeš mať viac zoskupení týchto dronov. Jeden.
Individuálne v pároch, alebo v celých mračnách dokonca.
Áno, v celých mračnách, alebo swarm, to by som povedal taký...
V zvukoch.
Roj. To je to slovo, ktoré som hľadal. No a teraz si predstav, tam popisujú situáciu, že môžeš mať dróny, ktoré najprv prídu dróny, vytvoria možno nejaký dym, odklonia vlastne nejakú kolónu, potom príde ďalší roj a ten spustí nejaké, ja neviem, anti-armor, hej, protitankové zbranie. Potom ďalšie dróny s kamerami to sledujú, hej, na okolí. A potom ďalšia skupina drónov môže, povedzme, dať dole dróny, ktoré prídu na pomoc.
Vy to nevidíte, oči sa mi rozširujú hrôzou.
No, bavili sme sa aj až posledne o tom, ja som spomínal, ako sa zmení zrejme to také klasické bojsko pechoty. Pretože doteraz si nemusel očakávať, alebo aspoň ešte pred 10 rokmi si nemusel očakávať, že odrazu niekde si skrytý za stenou a ti priletí niečo nad hlavou. A
spoza rohu príde guľka, ktorá urobí pravý úhol na rohu a trafí ťa, áno.
Alebo niekto ti na hlavu spustí niečo, hej. Takže naozaj sa menia tie ohrozenia. No a samozrejme ďalšia otázka, ktorá vyplýva z toho, aj sa bojím ísť touto cestou úvahou, že čo keď sa takéto veci dostanú do civilných rúk, takéto zbranie. Pretože to je celkom malá zbraň, to nie je ani veľmi drahé.
A... Do civilných rúk by som povedal, do nepovolaných rúk, do všetkých tých...
A tak pre mňa, ak ide o zbranie, tak súkromné ruky sú nepovolené. No, čiže otázka je, čo sa stane, ak sa to dostane, povedzme, pod svetiu do ruky. Hej? Už sa budeme svedkami takých poprav, nie? Ako, vieš, zbraniami klasickými, autami.
Hlavne, ak sa budú používať, povedzme, neviem, mobily na rozpoznanie tváre a teraz mobil ťa rozpozná ako...
Zle.
Áno, a zautočia na teba, ako namiesto toho, na koho chceli zautočiť.
No. Je to nepríjemné úvahy. Tieto dróny sa ale vyvíjajú a firmy JZM je zjavne záujem o takéto niečo u vojakov, lenže ako vieme, takáto technológie sa vždy potom neskôr dostane aj medzi obyčajných ľudí, takže niečo také existuje, je dôležité, aby ste o tom vedeli. No.
Vrátime sa k sociálnym médiám naspäť a k monitorovaniu sociálnych médií. Department of Homeland Security si veľmi rýchlo zvykol na to, že teda používa aj informácie o sociálnych médií.
Áno. A to je taká správa. Vydalujú Brennan Center. A čo je dôležité na tejto správe je, že oni sa pokúsili dať z rôznych informácií, ktoré sú roztriešnené, sa pokúsili dať dokopy report alebo správu, akým spôsobom sú sociálne siete využívané alebo zneužívané rôznymi agentúrami alebo Departmentom of Homeland Security, čiže to je to oddelenie pre teda to domácu bezpečnosť. A teraz zistili, že áno, DHS používa teda sociálne siete, stiahuje odtiaľ nejaké údaje a snaží sa ich nejakým spôsobom korelovať s, povedzme, ľuďmi, ktoré prichádzajú do Spojených štátov a snažia sa nájsť teda na základe nejaké rozoznania tvári.
To by mohol byť nebezpečný, koho by treba skenovať ešte viac.
Áno, ale hlavne sa snažia využiť to tak, že snažia sa priradiť tomu, koho teda majú pred sebou, na základe jeho mena, informácií, vzhľadu, skúsiť zistiť, že aké účty existujú, aké má na sociálnych sieťach. No a potom sa to snažia zistiť nejakým spôsobom, že presne ako
čo nič postoval.
Áno, čo kto postoval, či je nebezpečný, nie je nebezpečný. No, ale zistilo sa, že tieto programy, pilotné programy, ktorých je niekoľko, že sú totálne neefektívne, to monitorovanie, že to rozoznávanie nie je úplne presné, akože to pridelenie človeka k nejakým účtom na internete. Ďalšia vec bola, že nebolo možné z tých informácií nejak zistiť potrebné nejaké fakty, ktoré by viedli k tomu nejakému zatknutiu alebo nedovoleniu vstupu na územie. No a spomínal sa tam jeden prípad, neviem, či si...
Prečítal som si ho, áno, jedného, ktorého x-krát, neviem koľko, 20-krát či koľkokrát ho predvolali na to, na screeningy.
Áno, ale dôvod bol preto, že bol moslim.
Bol moslim, áno.
Ale ja som mal na mysli, neviem, či to bolo v tomto článku alebo v inom, dvaja Briti, pár, išiel ešte v roku 2012, tuším, to bolo na výlet do Spojených štátov a predtým chlapík zatvítoval, že we are going to destroy America. Čo je vlastne slang, že ideme na party. Budeme tam proste mať party.
Áno, zničíme Ameriku, rozbijeme to tam. Ako u nás, keď sa použije, že rozbijeme to tam. Ako
no a potom spomenul ešte, že dig up Marilyn Monroe's grave, že ako vykopeme, budeme kopať v hrobe Marilyn Monroe. Čo bola zase taká narážka na taký televíznu show, samozrejme americkú, Family Guy.
No, výsledok bol ten, že ich nepustili do Ameriky.
Nepustili ich do Ameriky a dôvod bol ten, že nepochopili tú nuancu toho tých sociálnych sietí, toho, ako sa nám ľudia vyjadrujú.
Víš, ak si začal o tom rozprávať, že kto má aké účty, čo na nich postuje, my sme sa len pred nejakou chvíľkou rozprávali o Facebooku, o fake účtoch, ešte sa k tomu troška vrátime, že akým spôsobom vlastne dokáže DHS rozpoznať, alebo teda zistiť, že na sociálnych sieťach toto je fake účet, nie je fake účet.
Ja viem ako. Nedokáže.
No, to som chcel práve počuť, áno. Takže...
No, čiže tieto pilotné programy náš ukázali totálnu neefektívnosť, ale...
A nezmyselnosť takéhoto programu.
Áno, stále sa v tom pokračuje a samozrejme v budúcnosti môžete byť požiadaní, že budete vypisovať, neviem, či to už nie je, že musíš pri vstupe do Spojených štátoch napísať do formulára, že tvoje účty na Facebooku.
Také účty, maily, myslím.
Áno, presne tak.
No, poďme k Číne.
Áno, čínsky sociálny kreditný systém, o tom sme už spomínali. No a toto je článok, kde sa spomína konkrétny človek a jeho skúsenosti.
To som chcel povedať, že nie sú to akože novinky, že zase niečo nové vymysleli, že do gombíko našívajú kamery alebo ako sme vedeli šaty pre školákov. Toto sú presne konkrétne veci o jednom, dvoch ľuďoch, ktorí si možno pojičali viac peňazí, ako to vedeli zvládnuť. Sú v tejto chvíli možno takí, ktorí by chceli vrátiť tieto peniaze, ale jednoducho sa nevedia k tomu dostať, aby sa zamestnali, vrátili, aby niekde cestovali.
Áno, spomínam sa tam prípad Davida Konga, no, Škoda sa nevolá Primeval King. No, takže tento pán spomína, že založil firmu, teda dostal, požičal si peniaze, nejakých prepočte na celé, bolo to 1,6 milióna juanov, ale myslím, že prepočte bolo nejakých 200 tisíc dolárov. Biznis nevyšiel, no a odtedy, keďže je tzv. Discredited individual, čiže vlastne niekto, kto nezaplatil svoje účty, tak je považovaný teda, v tom má nižší rating a tým pádom nemôže cestovať rýchlovlakom, nemôže cestovať
lietadlom.
Popisuje, ako miesto 12 hodín musel cestovať 30 hodín v nepovolených podmienkach vo vlaku, keď cestoval z jedného mesta do druhého. Spomína, že dokonca to ma šokovalo, že niektoré telekomunikačné firmy majú špeciálne zvonenie pre ľudí, pre čísla ľudí, ktorí sú medzi takýmito, čo majú nízky rating. Čiže ti zvoní telefón.
Ty okamžite vieš, že to je človek, ktorý niekde niečo dlhuje. Áno. Ty a nevieš čo, len jednoducho, že niekde zaradený. Áno. Tak ty mu nedáš robotu, ty mu napríklad nedvihneš mu.
Áno. No, čiže toto ma šokovalo, lebo to, o tom som nevedel. No, potom sa dejú také veci, že... Ako on to popisuje, že to ešte horšie ako ísť do väzenia, lebo vo väzení aspoň máte limit, že kedy končí to väzenie. Ale že ja v tomto systéme, kde mám nízky rating, budem dovtedy, kým sa mi nejakým zázrakom nepodarí splatiť tie peniaze. Je dovtedy budem takto popoťahovaný. No a presne ako vravíš, spomína presne to, že všetci tí obchodní partneri, ak by chcel obchodovať, tí ľudia okolo neho všetci vedia alebo môžu sa zistiť, že on má, že nižšie v tom nejakom ratingu.
V podstate sa stal asociálom.
Presne tak a nemôže si dovoliť určité veci. No. Takže to je taký zaujímavý článok, môžete si prečítať. A je to konkrétna ukážka toho, ako títo ľudia môžu niekedy oprávnene možno, niekedy neoprávnene trpieť. V každom prípade celý ten systém je taký veľmi zvláštny, lebo aj keď človek mal najlepší, ako to povedať, chcel tie peniaze naozaj využiť teda dobre, alebo chcel obchodovať a teraz možno nejakým nedopatrením prišiel o tie peniaze, tak...
Ja sa tak predstavujem, poznám na Slovensku pár šikovných ľudí, ktorí jednoducho išli raz hore, raz dole, ale stále sa pozbierali a neviem si predstaviť, že by to tuto nejakým spôsobom fungovalo, v podstate by im to znemožnilo, aby sa zase rozbehli.
Áno, podľa všetko vyzerá podľa toho popisu ten systém tak, že keď sa tam raz padneš, tak máš veľmi malú šancu sa vyhrávať. Toto je ten najväčší problém na tom celom systéme. Dobre, poďme naspäť k Facebooku.
Vráťme sa k Facebooku.
Áno, Facebook vydal tzv. Community Standard Enforcement Report, kde vlastne hodnotí v veľa tabuľkách, ktoré nebudeme popisovať, lebo už máme málo času, ako na to pozerám, kde popisuje teda, čo všetko ľudia uverejnili, čo všetko museli dať dole, ako sa im to darilo dať dole, či boli viac schopní oni sami dať to dole, alebo ich schopnosť teda veci dať preč bola závislá od ľudí, aby to nahlásili. To bol zaujímavý taký pomer. No, ale zhodnotiť by sa to dalo jednoducho, ľudia sú hrozní a sú celí šťastní, keď sa môžu s tým podeliť na Facebooku. že sú hrozní, otrasní. A,
no, je pravda, že povedzme, celkom sa im darí fake účty dávať dole, aj keď teda my sme práve hovorili o tom, že ano. Niektoré práve nedávali dole. Celkom sa im darí možno adult nudity a sexuálne aktivity, toto dávať dole alebo teda obmedzovať, ale vôbec sa im nedarí v nejakom, ako sa povie, harassment.
No, to je, keď sa niekto nejakým spôsobom
obťažuje.
Obťažovanie. No, čo som chcel povedať k tým účtom. Ono to teraz vyznieva tak, že pre pána na 2 miliardy účtov boli teda odstránené. Facebook odstraňuje účty už niekedy už pri vytváraní tých účtov, keď zdetekuje, že to je nejaké z nejaké IPčky cez VPNku čudnú a tak ďalej. Jednoducho oni majú nejaké svoje monitoringy, reporty a tak ďalej. Čiže nepredstavujte si to tak, že niekto vytvoril 2 miliardy účtov s fotkami a nejakými falošnými postami a potom to Facebook dal dole. Veľké číslo z toho sú automatizované pokusy vytvoriť a každý ten pokus sa ráta, akože to bolo dané dole. Hej. Takže to mám také vysvetlenie, lebo to vznie hrozné, 2 miliardy. No a áno, ako si spomínal, je to tam toho dosť. Je zaujímavé, že ľudia na službách ako Facebook dávajú detskú nahotu, zneužívanie sexuálne, fotky a takéto veci. Fascinujúce. OK, takže poďme ďalej. Snapchat je jedna z ďalších takých sociálnych sietí, trošku v tieni Facebooku, lebo však Facebook, keď vidí niečo zaujímavé na Snapchate, tak to ukradne, alebo Instagram. No, ale Snapchat stále existuje, má tuším nejakých 130-140 miliónov používateľov.
Je to hlavne sieť o videách a fotkách?
Áno, používajú hlavne mladí ľudia a táto sieť samozrejme ako každá iná, a tento článok je presne o tom, každá z tých sociálnych sietí má nejakých ľudí a tí ľudia nejakým spôsobom spravujú ten systém. No a tento článok o tom, že samozrejme, keď títo ľudia tam sedia, majú ten tzv. God mode, majú nejaké admin práva, tak samozrejme vidia všetko, alebo môžu vidieť všetko podľa toho, aké práva im boli dané. No a tento článok je presne o tom, ako niektorí zamestnanci počas posledných rokov zneužívali ten svoj taký, by som povedal, privilegovaný prístup. A zisťovali si rôzne veci o ľuďoch, ktorých zaujímali, že aké majú telefónne číslo, e-mail alebo iné veci, kde sa práve nachádzajú a podobné veci. Takže to je taká, a nie že ukážka, ale to je také upozornenie na to, že aj iné sociálne služby, Facebook s tým mal tiež problémy. To, že vy si tam píšete alebo nejaký snap alebo obrázok neuverejníte, ale máte ho v tej aplikácii, neznamená, že ho vidíte len vy, hej. Ak komunikujete a nie je to end-to-end enkrypcia a kľúče nemáte len vy, tak to tiež môže tá sociálna sieť alebo nejaký admin vidieť, pretože oni potrebujú mať prístup, aby mohli nejakým spôsobom presne dať dole účty, ktoré sú nahlásené kvôli nejakým veciam, ktoré tam nesmú byť, hej, na základe ich pravidel. No a tento človek presne popisuje o tom, že také veci sa dejú. Sú ľudia, ktorí jednoducho sa nezastavia pred ničím a keď majú takéto práva, tak budú...
Ano, preto je naozaj otázka na mieste, že čo všetko na sociálnych sieťach uvádzať, čo tam ukladať.
Áno, ďalšia zaujímavá vec je, ak to nadpojeme na firemné prostredie, veľa únikov dát, všelijakých security problémov vyplýva z interného útoku. To znamená, nejaký interný zamestnanec, ktorý má nejaké privilegované postavenie alebo ho nejakým spôsobom podvodným získal od nejakého iného zamestnanca, môže narobiť tiež veľa škody. Takže aj na to by ste sa mali sústrediť, keď teda uvažujete alebo rozmýšľate o tej svojej security, tak to je nielen o externých útočníkoch, to je o interných útočníkoch. Takže aj toto je zaujímavá téma, kde treba si rozmysliť, kto bude mať aké práva, kam.
Akým spôsobom sa bude robiť kontrola, ako
audit.
Sa bude robiť audity.
Ano, ako sa bude robiť audit toho, že kto kam pristupoval, to znamená mať presne v prípade Snapchatu tie logy neboli úplne presné. To znamená, sa nedalo pozrieť, kto, kedy, kam sa pozrel a overiť, že či mal oprávnenie, či konal na základe nejakého...
Kto stráži strážcov.
Áno, niekto, či niekto... Áno, práve preto napríklad, keď si spomínam z HSMK, Hardware Security Module, tam máš rôzne roly. A jedna z tých rolí je auditor. A auditor je úplne nezávislý, má vlastný set kľúčov, nemá nič spoločné s adminom HSM, nemá nič spoločné s ostatnými. A on môže sám, nezávisle od seba, si pozrieť logy a pozrieť sa, kto sa kedy logol, čo robil, aký objekt vytvoril. Hej, čo je to presne o tom. Rola auditora musí byť oddelená od role admina, aby bolo možné kontrolovať týchto ľudí. Takže to vám k tomu. Poďme k hackingu, toto je veľmi rýchlo, lebo sme na konci, našťastie, ako pozerám na čas. No a samozrejme ďalšia hacking story a v tomto prípade ide hackera Boris Bullet Dodger a tento hacker je známy, spomínali sme ho v apríli, hackal, alebo neviem, či to je skupina, alebo jednotlivec Citycom, čo bola nemecká spoločnosť, ktorá spravovala taký cloud alebo servere pre firmy ako Airbus, Oracle, Volkswagen. Uniklo veľa finančných údajov, takže veľmi nepríjemné. No a tento hacker teraz sa preslávil tým, že hackol firmu Perceptix.
Tá firma ako nehovorí nič na prvé počutie, ale je dosť zaujímavá.
Áno, je zaujímavá, pretože robí tzv. Snímače značiek, značiek na autách. Takto. Hej. No a
tie snímače nie sú umiestnené nikde inde ako na mexicko-americkej hranici, ktorá je toľkokrát spomínaná a je takou citlivou.
Áno, presne tak, ale čo ešte zaujímavejšie, táto firma má rôzne zaujímavé biznisy v krajinách ako Spojené arabské emiráty, Saudská Arábia, Singapur, Malajzia alebo niektoré americké štáty. Čiže útočník, teda tento Boris, neviem, čo, určite to nie je reálne meno, tak sa mu podarilo teda dostať sa do siete tejto firmy a ukradol rôzne typy databáz, firemných dokumentov, finančných informácií a ďalších vecí. No a kontaktoval samozrejme koho iného, Motherboard, na stránke www.vice.com je vlastne majú takú časť, ktorá sa venuje presne takéto bezpečnosti. No a títo útočníci niekedy, alebo veľakrát kontaktujú vlastne takýchto novinárov, aby tak zviditeľnili vlastne ten hack, pretože tie firmy sa to snažia utajiť hlavne v Amerike. A snažil som zviditeľniť kvôli tomu, aby vytvorili tlak na zaplatenie toho výkupného. Hej? Ak požadujú výkupného tej firmy, chcú vytvoriť taký mediálny tlak okolo toho. Takže potom sa radi
Áno, no tu by som sa nedivil, lebo tá firma Perceptix nie je žiaden nováčik. Ona v podstate má z US Customer Service zmluvy od roku 1982, čiže to je dosť dávno etablovaná firma. A čo sa týka tých čítačov na americko-mexickej hranici, tak v podstate od roku 2002 používa tieto snímače. Tak to je pekne dlho teda a môže dosť záležať na tom, či si teraz meno pokazí, nepokazí.
No, tak meno už si pokazila. Pokazila otázka je, ako sa dohodne s týmto hackerom, že vlastne čo po nich chce. A samozrejme, nikdy nemáš záruku, že tie dáta, ktoré naťahal, ak ich naťahal, že ich zmaže po tom, čo vyhovieš. A ďalšia vec je po tom, čo ty vyhovieš a on povie, a viete čo, nezmazal som, dajte mi ešte ďalších 100 tisíc. Hej, čo toto je nekončiaca hra, hej, takže je to nepríjemné, keď sa niekomu niečo také stane.
Dobre. No, máme vyhlásenie ceny. Mal si pred pohodinkou fail týždňa, teraz máme ako award, to je Freedom Award,
ano.
Máme víťaza.
Nadpis som dal OMG, čo znamená v angličtine oh my god, lebo toto je naozaj, rozum sa zastavuje. Písal som, že som nevedel, že existuje.
Tak poďme najprv na to, že čo to je za cena, alebo kto je za touto cenou.
Áno, čiže organizácia sa volá Internet Association. Dosť ma rozosmialo, aký majú Twitter handle, pretože Twitter handle majú, že Internet ASS a ešte N. To je že to N by tam nemalo, tak by sa volali internetové riť. No, čiže poprvé veľmi nešťastný názov organizácie a nešťastná skrátka. IA asi bolo už nebolo voľné, zrejme na Twitteri, keď vznikli. No a čo je fascinujúce, ja som nevedel, že existuje takáto organizácia. Jej členovia si o to spočúvajú Facebook, Google, Twitter, LinkedIn, Amazon, Microsoft, Uber, Airbnb, eBay, Dropbox a plno iných firiem.
Ja som to začal počúvať na prste, ale minimálne tých prvých 5 mi stačí. Predpokladám teda, že tam sú dosť veľké peniaze v tom nazbierané.
Áno, ale ono to celé vyzerá ako taká lobistická organizácia, ktorá len lobuje za záujmy týchto firiem a nie za to, za čo dali cenu Ivanke Trump. Takže táto organizácia, ktoré členové sme vymenovali, dala Internet Freedom Award pre Ivanku Trump.
No a reakcie na seba... Áno, zhrnul by som tu než povedať reakcie, tak zhrniem. Poprvé, je to obrovské združenie obrovských firiem. Keď si dobre pamätám, tak si mi spomínal, že za 6 rokov vybral nejakých veľkých 500 tisíc dolárov.
Áno, chvália sa na svojej stránke, že za 6 rokov dokázali nejakým spôsobom nazbierať, tak neviem, či od svojich členov, okay, tak je to veľmi trápne.
No, ja som sa smial, že to museli vyzbierať na ulici toto za 6 rokov.
Asi dali dokopy drobne. Za 6 rokov sa chvália, že zozbierali 500 tisíc dolárov pre rôzne programy, pre rôznych znevýhodnených, teda pre školské programy pre znevýhodnené deti. Hej. Takže za 6 rokov, hej, títo miliardári...
Áno. A za to, že úspešne tieto peniaze boli použité, tak nikto iný ako Ivanka Trump nedostala
ocenie. Nie, tak to nebolo za to. To, že za čo to dostala ona, je ešte šokujúcejšie, lebo ona vlastne prišla nejak do toho, sa primotala ako pred 2 rokmi, keď jej otec sa stal prezidentom. A tam je to napísané, že...
Tak už vieme, prečo dostala.
Napísala, že za posledné 2 roky Ivanka Trump bla 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 a tak ďalej. V zásade to dostala za to, že sedí v rôznych výboroch, tak som to pochopil. No a tá reakcia Twitteru bola teda rýchla a veľmi akože, jednoznačná. Boli tam otázky typu také, také, ktoré sa dali teda citovať, je, že toto je parody account, že je to tento účet niečo paroduje. No,
koľko lajkov bolo, koľko retweetov?
Veľmi málo, ale čo som chcel povedať je, keď si pozriete tú komunikáciu, veľa vtipných mímov a reakcií, odporúčam, ale spomína sa tam niečo, čom som ani nerozumel, musel som si zistiť, o čo ide. A ľudia tam spomínajú, že I'm here for a ratio, že som tu pre ten pomer. A že čo to je, čo to znamená?
S kým chce mať pomer?
Áno, že, no, áno, že o čom tí ľudia... A bol tam veľa takých tweetov a to už bolo podozrivé. A hovorím si, niečo, nejaký trend, o ktorom neviem. Tak si predstav, že pred 2 rokmi nejaký chlapík len tak poznamenal, že niekto zatvitoval niečo, ten tweet nezarezonoval veľmi dobre a ten chlapík poznal, že pozrite sa na ten pomer medzi reakciami na tento tweet a medzi retweetmi a lajkami. A išlo o to, že tie reakcie, či odpovede na tweet boli mega obrovské retweety a lajky boli malé číslo. Hej? A potom niekto vymyslel, že keď ten pomer je 2 ku 1 a viac, tak by ste mali porozmýšľať, že čo ste tu napísali za nezmysel do toho tweetu. Hej? Jednoducho, že tá negatívna reakcia je tak obrovská.
Odpovedí je obyčajne negatívny.
Áno, je viac ako tých lajkov a retweetov. No a takže toto, keď ste nevedeli, čo to znamená, že potom je taká veta, že being ratioed, hej, to znamená byť, neviem ako to povedať, spomerovaný.
Áno.
No, takže toto to znamená. No, takže posledte si to, je to veľmi zaujímavé. A keď sme teda pri tom, že kto tú cenu má, keď mohol dostať, ja mám jeden tip, bohužiaľ ten človek už zomrel, ide o Arona Schwarza. Ak nepoznáte Arona Schwarza, je to chlapík, ktorý poprvé zomrel v veľmi mladom veku, rovno poviem, spáchal samovraždu pod tlakom rôznych okolností, ktoré ešte budem spomínať, a je to človek, ktorý mal prsty v RSS, to znamená, ak máte RSS reader, tak on to mal prsty. Áno. Potom Creative Commons, potom Reddit, vzhľadom na akvizíciu jeho firmy Redditom alebo zakladateľmi Redditu, tak je aj spoluzakladateľ Redditu, je posmrtne bol uvedený v Internet Hall of Fame a zomrel presne kvôli tomu, že sa rozhodol, že to, čo americkí občania teda platia na daniach, ako sú informácie z týchto, ako informácie, ktoré sú publikované, výskumy na univerzitách, by mali byť verejné. A bol zažalovaný, lebo on sa rozhodol tieto informácie masovo stiahnuť a dať zadarmo von. Dokonca v jednom prípade, kedy stiahol určité informácie z nejakej databázy, tak FBI vyhlásila, že my ho nemôžeme ani naháňať, lebo tá databáza je podľa zákona public. Akurát, že si ju niekto sprivatizoval a berie za to peniaze. No, takže v linku budete mať dokument o ňom, vyšiel, keď zomrel. Internet's own boy, the story of Aaron Schwartz. Zaujímavý človek, pozrite si, možno ste o ňom nepočuli, nevedeli, mali by ste. A týmto zakončíme dnešný podcast, lebo dnes sme to zase prešvihli.
Áno, ale je nutné poznamenať, že možno ste si všimli, že v našom podcaste neznejú len nejaké hacky, úniky a zraniteľnosti systémov, ale naozaj sa snažíme veľmi široko plošne zabrať tieto témy, aby ste mali informácie o tom, čo sa vlastne na internete deje, ako ovplyvňujú naše životy, technológie.
Áno.
Takže toto bola vlastne posledná správa, ktorú sme uviedli.
Áno, majte sa všetci bezpečne a nezabudnite, o týždeň sme tu zdá s podcastom.
Do počutia, priatelia.